pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα του 20ου αιώνα, που κυκλοφόρησε ξανά για τρίτη φορά τις τελευταίες δεκαετίες σε νέα μετάφραση. Τίτλος του «Το χρυσό σημειωματάριο» και συγγραφέας του η Βρετανή Doris Lessing. Είναι δύσκολο να μιλήσεις για την Doris Lessing ως συγγραφέα χωρίς να αναφερθείς στα περιπετειώδη πρώτα χρόνια της ζωής της και στα όσα ακολούθησαν. Κόρη βετεράνου και τραυματία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γεννήθηκε στην τότε Περσία, σημερινό Ιράν, όπου ο πατέρας της διεύθυνε την επωνομαζόμενη Αυτοκρατορική Τράπεζα της Περσίας. Από εκεί βρέθηκε και πάλι σε αποικιακό περιβάλλον στην Αφρικανική Ροδεσία, σήμερα Ζιμπάμπουε, σε μια φάρμα 10.000 στρεμάτων, ζώντας μια ζωή στη φύση μεν, αλλά γεμάτη περιορισμούς που επέβαλε η αυστηρή και μάλλον θρησκόληπτη μητέρα της. Από το θρησκευτικό σχολείο στο οποίο την έστειλαν, αποβλήθηκε στα 14 της και έκτοτε δεν επέστρεψε, προτιμώντας να δουλεύει σαν νοσοκόμα και να διαβάζει μόνη της τα βιβλία που της άρεσαν, κυρίως λογοτεχνία. Στα 19 της εξαναγκάστηκε σε γάμο με τον Frank Winston, με τον οποίο απέκτησε 2 παιδιά, τα οποία παράτησε μαζί με τον άντρα της στην Αφρική, όταν λίγα χρόνια μετά, παίρνοντας μαζί της τον γιο της, τέκνο του δεύτερου γάμου της με τον ανατολικογερμανό διπλωμάτη Gottfried Lessing, βρέθηκε ολομόναχη στο Λονδίνο. Δούλεψε, πάλεψε, έγραψε το πρώτο της μυθιστόρημα, «Τραγουδάει το γρασίδι», ο τίτλος, το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία και στις δύο όχθες του Ατλαντικού. Βρισκόμαστε στα 1950, 12 χρόνια μετά, το 1962, και αφού έχουν μεσολαβήσει ακόμη 4 μυθιστορήματα, κυκλοφορεί το χρυσό σημειωματάριο, που την καθιερώνει παγκοσμίως ως μία από τις σημαντικότερες συγγραφείς της γυναικείας εμπειρίας. Στο μεταξύ, υπό την επιρροή του δεύτερου άντρα της, με τον οποίο έχει πλέον χωρίσει, έχει ενταχθεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο και εγκατέλειψε μεταβαίων και κλάδων το 1956, έπειτα από την εισβολή των Σοβιετικών στην Ουγγαρία. Σε μια παρόμοια κατάσταση τηρουμένων των αναλογιών, βρίσκουμε την κεντρική ηρωίδα στο χρυσό σημειωματάριο. Χωρισμένη, με μια κόρη, χωρίς πατέρα στον ορίζοντα, έχοντας αφήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα και τους φίλους της, να συζητά με τη φίλη της Μόλι και εκείνη χωρισμένη με έναν γιο για το πώς είναι να είσαι ελεύθερη γυναίκα, στα τέλη της δεκαετίας του 50 και αρχές του 60, στο δυτικό κόσμο βέβαια. Το κεφάλαιο άλλωστε τιτλοφορείται ακριβώς έτσι, «Ελεύθερες γυναίκες». Ένας γαλατάς και ο γιος του τους τραβά την προσοχή.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Κάθονταν σε ένα δωμάτιο στον πρώτο όροφο, με θέα σε ένα στενό παράδρομο, με παράθυρα με ζαρντινιέρες και ζωγραφισμένα μπατζούρια και πεζοδρόμια διακοσμημένα με τρεις γάτες αραγμένες στον ήλιο, ένα πεκινουά και το καρότσι του γαλατά που είχε αργοπορήσει επειδή ήταν Κυριακή. Ο γαλατάς είχε λευκά μανίκια γυρισμένα ως τον αγκώνα και ο γιος του, ένα 16χρονο αγόρι, έβγαζε με μια αποτελεσματική κίνηση τα λαμπερά άσπρα μπουκάλια από ένα σειρμάτινο καλάθι και τα άφηνε στα κατώφλια. Όταν έφτασε κάτω από το δικό τους παράθυρο, ο άντρας κοίταξε πάνω και χαιρέτησε με ένα νεύμα. «Χτες ήρθε για καφέ», είπε η Μόλι. Έπλεσε πελάγι ευτυχίας. Ο γιος του πήρε υποτροφία και ο κύριος Γκέιτς ήθελε να το ξέρω. «Ο δικός μου γιος», του είπα προλαβαίνοντάς τον, «είχε ένα σωρό πλεονεκτήματα και την καλύτερη μόρφωση. Και ποια η κατάληξη? Να μην ξέρει τι θέλει να κάνει. Ενώ ο δικός σου γιος που πήγε στο δημόσιο σχολείο και έμαθε ό,τι έμαθε χωρίς εσύ να ξοδέψεις ούτε δεκάρα, πήρε υποτροφία. Ακριβώς, μου είπε. Έτσι είναι. Και ύστερα σκέφτηκα ότι αυτό δεν μπορούσα να το ανεχτώ και του είπα. Ο γιος σου, κύριε Γκέιτς, ανέβηκε τώρα σκαλί και είναι με εμάς, με τη μεσαία τάξη. Δεν μιλάτε πια την ίδια γλώσσα. Το ξέρεις αυτό, έτσι? Έτσι είναι ο κόσμος, μου λέει. Δεν είναι ο κόσμος έτσι, του λέω κι εγώ. Αυτή η αναθεματισμένη ταξική χώρα είναι έτσι. Ο κύριος Γκέιτς είναι από αυτούς τους αναθεματισμένους τόρυδες της εργατικής τάξης. Έτσι είναι ο κόσμος, κυρία Τζέικομπς, μου απαντάει. Και αν ο γιος σου δεν βλέπει, όπως λες, το δρόμο για το μέλλον του, λυπάμαι πολύ. Αυτό είπε και έφυγε για να συνεχίσει τις διανομές και εγώ ανέβηκα πάνω και βρήκα τον Τόμι να κάθεται στο κρεβάτι του. Απλώς να κάθεται. Αν είναι στο σπίτι, μάλλον εκεί κάθεται και τώρα. Ο μικρός του Γκέιτς έχει μυαλό στο κεφάλι του. Ξέρει τι θέλει και κάνει αυτό που πρέπει για να το αποκτήσει. Ο Τόμι όμως, 3 μέρες έχω που ήρθα και από τότε το μόνο που κάνει είναι να κάθεται στο κρεβάτι του και να σκέφτεται. Ω, Μόλι, μην ανησυχείς τόσο. Στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Έγιρναν πάνω από το περβάζι, χαζεύοντας τον κύριο Γκέιτς και τον γιο του. Σκληρό καρύδι ο πατέρας, κοντός, μικροκαμωμένος και όλο νεύρο. Και ο γιος ψηλός, όμορφος, σκληρό καρύδι επίσης. Οι γυναίκες τον κοίταζαν να γυρίζει το καρότσι με το άδειο καλάθι του, να κατεβάζει με μια κίνηση ένα γεμάτο και να παίρνει με ένα χαμόγελο και ένα νεύμα οδηγίες από τον πατέρα του. Εκεί υπήρχε απόλυτη κατανόηση. Και οι δύο γυναίκες που μεγάλωναν και οι δύο παιδιά χωρίς άντρες αντάλλαξαν ένα χαμόγελο γεμάτο πικρία και ζήλια. «Το θέμα είναι», είπε η Άννα, «ότι ούτε εσύ ούτε εγώ θελήσαμε να παντρευτούμε μόνο και μόνο για να έχουν πατεράδες τα παιδιά μας. Τώρα λοιπόν πρέπει να υποστούμε τις συνέπειες. Αν υπάρχουν. Και γιατί να υπάρχουν?»
Το χρυσό σημειωματάριο είναι ένα μυθιστόρημα 1000 και κάτι σελίδων. Φιλόδοξο, πολυδιάστατο, πρωτοποριακό. Η αυστηρή δομή του, που κρύβει μέσα της το εσωτερικό χάος και τους λαβύρινθους της σκέψης και των αισθημάτων της ηρωίδας του, χωρίζει το μυθιστόρημα σε 2 μεγάλα μέρη. 5 μέρη παραδοσιακής αφήγησης, σαν το απόσπασμα που μόλις ακούσαμε, με πολλούς και ιδιαίτερα καλογραμμένους διαλόγους. Τα μέρη αυτά, που τυπλοφορούνται ελεύθερες γυναίκες, θα μπορούσαν να είναι ένα μικρό μυθιστόρημα από μόνα τους ή ένα μεγάλο θεατρικό έργο, γεμάτο βαθιές σκέψεις και έξυπνες ατάκες, με 5 ολοκληρωμένους και διακριτούς χαρακτήρες. Την Άννα, την κεντρική ηρωίδα, συγγραφέα ενός μυθιστορήματος και μητέρα της μικρής Τζάνετ, τη φίλη της Άννας και καθρέφτη της, Μόλι, εβραία και αριστερή και χωρισμένη όπως και η Άννα, τον σύζυγο της Μόλι, τον μεγιστάνα Ρίτσαρντ, με τον οποίο έχει ένα παιδί, τον Τόμι, 20χρονο πλέον, που όπως είδαμε πάσχει από έλλειψη ενδιαφέροντος για τη ζωή, έχοντας πέσει ανάμεσα στη ρογμή που έχει δημιουργήσει τόσο ο χωρισμός, όσο και τεράστιες ιδεολογικές και φιλοσοφικές διαφορές των γονιών του. Ο Τόμι είναι ένας εξαιρετικά ενδιαφέρον και καλογραμμένος χαρακτήρας, όπως άλλωστε και η αλκοολική Μάριον, η δεύτερη σύζυγος του Ρίτσαρντ και μητέρα 3 ακόμη παιδιών. Η σχέση του Τόμι με τη Μάριον είναι ένα από τα πολλά αναπάντεχα γυρίσματα σε αυτό το γαϊτανάκι σχέσεων που περιλαμβάνει σε περίοπτη θέση τη λεγόμενη Μανούλα, την κοινή ψυχαναλήτρια της Άννας και της Μόλι, που είναι η ιονή παρούσα στις κουβέντες τους και αναφέρεται συχνότατα σε αυτές. Το υπόλοιπο βιβλίο απαρτίζεται από τα 4 σημειωματάρια. διαφορετικού χρώματος το καθένα, όπου συγκεντρώνονται οι σκόρπιες σκέψεις και εξιστορήσεις της Άννας για μια σειρά από θέματα, από το γάμο έως την πολιτική, αλλά και την καθημερινότητα. Το πέμπτο σημειωματάριο, το χρυσό σημειωματάριο, έρχεται λίγο πριν από το τέλος και με κάποιο τρόπο, μέσα από ονειρικές καταστάσεις και εμπειρίες στα όρια του μυστικισμού, συνενώνει και συνέχει όλα τα άλλα. Το βιβλίο ολοκληρώνεται ήσυχα, με το πέμπτο μέρος από τις ελεύθερες γυναίκες, με όλους τους ήρωες και τις ηρωίδες να έχουν βρει προσώρας μια μορφή γαλήνης. Όσο αυτό είναι δυνατόν στον όλο κίνηση και αλλαγές κόσμο της Doris Lessing, που δεν είναι άλλος από τον ηλικιώδη δυτικό κόσμο στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ένα από τα νήματα, στα γοητευτικά όσο και χαώδη σημειωματάρια, είναι η ανάγκη της Άννας να βρει έναν γνήσιο τρόπο έκφρασης και να ξεπεράσει το συγγραφικό μπλοκάρισμα στο οποίο έχει περιπέσει. Πολλές και ενδιαφέρουσες σκέψεις για τη σύγχρονη τέχνη γενικότερα συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις μεγάλες παρενθέσεις.
Παρ' όλα αυτά, είμαι ανίκανη να γράψω το μοναδικό είδος μυθιστορήματος που με ενδιαφέρει. Ένα βιβλίο με κινητήριο δύναμη, ένα αδιανοητικό ή ηθικό πάθος, αρκετά δυνατό ώστε να δημιουργήσει τάξη, να δημιουργήσει μια καινούργια όπτικη για τη ζωή. Και αυτό επειδή παρέμει σκόρπια. Αποφάσισα να μην ξαναγράψω ποτέ μυθιστόρημα. Έχω 50 θέματα για τα οποία θα μπορούσα να γράψω, κανένα τους όμως δεν είναι επαρκές, υπό την έννοια του αξιόλογου. Αν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για κάτι, αυτό είναι πως αξιόλογα και κατατοπιστικά μυθιστορήματα θα εξακολουθήσουν να τυπώνονται κατά χιλιάδες από τους εκδοτικούς οίκους. Εγώ διαθέτω μόνο μία και μάλιστα τη λιγότερο σημαντική από τις αναγκαίες για τη συγγραφή ιδιότητες. Και αυτή είναι η περιέργεια. Είναι η δημοσιογραφική περιέργεια. Υποφέρω τα μύρια δεινά του ανικανοποίητου και του ανολοκλήρωτου εξαιτίας της ανικανότητάς μου να διεισδύσω σε εκείνα τα πεδία του ζην από τα οποία ο τρόπος ζωής μου, η εκπαίδευση, το φύλο, οι πολιτικές αντιλήψεις και η κοινωνική μου τάξη με έχουν αποκλείσει. Είναι η αρρώστια ορισμένων εκ των καλυτέρων τούτη της εποχής. Κάποιοι μπορούν να αντέξουν την πίεση. Άλλοι σπάνε. Είναι μια καινούρια ευαισθησία, μια ημιασυνείδητη απόπειρα προς μια νέα δημιουργική αντίληψη. Αλλά αυτή η αρρώστια είναι θανάσιμη για την τέχνη. Προσωπικά, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να απλώσω τα χέρια μου όσο μακρύτερα μπορώ, να ζήσω όσο πιο ολοκληρωμένα γίνεται.
Πώς μπορούμε να ορίσουμε τον εαυτό μας σε ένα κόσμο που διαρκώς αλλάζει? Το χρυσό σημειωματάριο, ένα καταιγιστικό μυθιστόρημα για τους περιορισμούς της πατριαρχίας από τη βραβευμένη με Νόμπελ Doris Lessing. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.
Στην αρχή του βιβλίου παρατίθεται εν είδη εισαγωγής το κείμενο που έγραψε η Doris Lessing για την έκδοση του 1971, 9 χρόνια δηλαδή μετά την πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος. Εκεί φαίνεται η πίκρα της από τη μονομερή ανάγνωση που έγινε αρχικά στο βιβλίο της, το οποίο διαβάστηκε πρωτίστως ως φεμινιστικό μανιφέστο, υποβαθμίζοντας άλλες πλευρές του πολύπλοκου και πολύτροπου αυτού βιβλίου. Και πράγματι, οι δύο γυναίκες και κυρίως η Άννα βρίσκονται στον πυρήνα αυτού του μυθιστορήματος. Το τίμημα της απελευθέρωσής τους σε έναν κόσμο ακόμη έντονα πατριαρχικό, η προσπάθειά τους να χειραφετηθούν τόσο ως γυναίκες όσο και ως πολιτικά όντα, με την απομάκρυνσή τους από το Κομμουνιστικό Κόμμα και την ασφάλεια που προσέφερε η ένταξη στις τάξεις του, είναι μερικά από τα μεγάλα θεματικά μοτίβα του βιβλίου. Σε όλα αυτά τα ζητήματα, η Lessing δεν καταγράφει απλώς τάσεις και αγωνίες της εποχής της. Αγγίζει αλήθειες βαθιές και επώδυνες που είναι ενεργές ακόμη και σήμερα, μια και η ελευθερία από προκαθορισμένα καλούπια σκέψης είναι πάντα ζητούμενο και δεν κερδίζεται δίχως ένα τίμημα. Ταυτόχρονα όμως, μέσα σε αυτό το θηριώδες βιβλίο, που άλλοτε μοιάζει με ποταμό, άλλοτε με λίμνη και άλλοτε με φουρτουνιασμένη θάλασσα, θίγονται και πολλά ακόμη δύσκολα και μη εύκολα αναπαραστάσιμα θέματα, όπως αυτά της ψυχικής κατάρρευσης, της υπαρξιακής αγωνίας, της αίσθησης κενού του σύγχρονου ανθρώπου, καθώς και της εμπειρίας της αποοικειοποίησης του κόσμου, όταν όλα σου φαίνονται ξένα και ασήμαντα και αδιάφορα, καθώς και πολλά πολλά άλλα. Η ανάγνωσή του είναι από μόνη της ένα χρονοβόρο και σημαντικό αναγνωστικό σχέδιο και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από ένα γρήγορο ξεφύλισμα. Αξίζει αυτό το σχέδιο τον τεράστιο χρόνο και κόπο που απαιτεί, σήμερα 60 χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση? Η απάντησή μου είναι ένα ξεκάθαρο ναι. Ναι, αξίζει.
«Ξέρω γιατί ήρθες να με δεις», του είπε εν τέλει. «Ήρθες να σου πω για ποιον λόγο ζούμε. Επειδή όμως με ξέρεις τόσο καλά, ήσουν εκ των προτέρων 99% σίγουρος για το τι θα έλεγα. Αυτό σημαίνει λοιπόν πως ήρθες εδώ γνωρίζοντας τι θα πω. Με λίγα λόγια, ήρθες για να επιβεβαιώσεις κάτι». Η Άννα έκανε μια παύση και ύστερα είπε σιγανά και αθελά της: «Γι' αυτό είμαι τόσο τρομαγμένη». Ήταν μια έκκληση. Ο Τόμι της έριξε μια γρήγορη ματιά. Ήταν μια επιβεβαίωση. Το βλέμμα του της έλεγε πως είχε δίκιο να φοβάται. «Ελπίζω να μην μου πεις ότι σε ένα μήνα από τώρα θα νιώθω αλλιώς, γιατί μπορεί και να μην νιώθω», της είπε πεισματάρικα. «Πες μου λοιπόν, Άννα, για ποιον λόγο ζούμε». Η Άννα είδε τη γυρισμένη πλάτη του να τραντάζεται από σιωπηλά θριαμβευτικά γέλια. «Είμαστε κάτι σαν σύγχρονοι στοικοί», του είπε. «Οι άνθρωποι σαν εμάς. Με περιλαμβάνεις στην κατηγορία των δικών σας ανθρώπων?» «Ευχαριστώ, Άννα. Ίσως το πρόβλημά σου είναι ότι έχεις υπερβολικά πολλές επιλογές». Οι σφιγμένοι ώμοι του της έλεγαν ότι την άκουγε και τη συνέχισε: «Με τη βοήθεια του πατέρα σου μπορείς να πας να μείνεις σε καμιά δεκαριά χώρες, σε όποια τραβάει η ψυχή σου, και να κάνεις σχεδόν όποια δουλειά θελήσεις. Με τη βοήθεια της μητέρας σου και τη δική μου μπορείς να βρεις καμιά δεκαριά διαφορετικές δουλειές στο θέατρο ή στις εκδόσεις, ή να περάσεις μια πενταετία αλυτεύοντας ευχάριστα εδώ και εκεί. Η μητέρα σου ή εγώ θα σου καλύψουμε τα έξοδα, ακόμα και αν ο πατέρας σου αρνηθεί. 100 πράγματα να κάνω, αλλά μόνο ένα να είμαι», είπε πεισματικά ο Τόμι. «Ίσως όμως να μην είμαι αντάξιος όλης αυτής της πληθώρας ευκαιριών. Και ίσως επίσης να μην είμαι στοικός, Άννα. Έχεις γνωρίσει τον Ρέτζι Γκέιτς, το γιο του Γαλατά?» «Όχι, αλλά μου έχει πει η μητέρα σου». «Αλίμονο. Είναι σαν να την ακούω. Το θέμα με τον Ρέτζι είναι, και είμαι σίγουρος ότι η μητέρα μου δεν παρέλειψε να το επισημάνει, ότι δεν έχει καμία απολύτως ευκαιρία. Σπουδάζει με υποτροφία, πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν περάσει τις εξετάσεις θα περάσει τη ζωή του παραδίδοντας γάλα μαζί με τον πατέρα του. Αν όμως περάσει, και θα περάσει, θα προβιβαστεί στη μεσαία τάξη. Θα γίνει ένας από μας. Δεν έχει 100 ευκαιρίες. Έχει μόνο μία. Πραγματικά όμως, αυτό το παιδί ξέρει τι θέλει. Δεν υποφέρει από παράλυση βούλησης. Ζηλεύεις τον Ρέτζι Γκέιτς για τις δυσκολίες του?» «Ναι. Και ξέρεις, είναι τόρης. Πιστεύει ότι αυτοί που παραπονιούνται για το σύστημα είναι τρελοί. Πήγαμε μαζί στο γήπεδο την περασμένη εβδομάδα. Μακάρι να ήμουν ο Ρέτζι».
Ολοκληρώνω αυτές τις σύντομες σκέψεις με μερικά λόγια της ίδιας της Lessing προς τους αναγνώστες, από την εισαγωγή της, που μπορούν να χρησιμεύσουν ως πλοηγός και στην ανάγνωση τούτου του βιβλίου. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να διαβάζετε και δεν είναι άλλος από το να ξεφυλίζετε βιβλία σε βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία και να παίρνετε εκείνα που σας τραβάνε, διαβάζοντας μόνο αυτά, παρατώντας τα όταν σας προξενούν ανία, πηδώντας τις σελίδες όταν η πλοκή σέρνεται. Και ποτέ, μα ποτέ μην διαβάζετε κάτι επειδή αισθάνεστε ότι πρέπει ή επειδή είναι κομμάτι μιας τάσης ή ενός κινήματος. Να θυμάστε ότι το βιβλίο που σας προκαλεί ανία όταν είστε 20 ή 30 θα σας ανοίξει πόρτες όταν θα είστε 40 ή 50. Και το αντίθετο. Μην διαβάζετε ένα βιβλίο όταν δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για σας. Το χρυσό σημειωματάριο είναι λοιπόν εδώ, δεκαετίες μετά την πρώτη του έκδοση και στη χώρα μας, σε μια νέα μετάφραση, καλοδουλεμένη από την εμπειρότατη Έφη Τσιρώνη, την οποία μας προσέφεραν οι εκδόσεις Διόπτρα. Να το σημειώσουμε, οι νέες μεταφράσεις κλασικών ή σύγχρονων κλασικών έργων είναι σημαντική προσφορά, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι οι παλιότερες δεν ήταν καλές. Κάθε εποχή μεταφράζει και διαβάζει μέσα από τα δικά της φίλτρα τα σπουδαία έργα. Και το χρυσό σημειωματάριο είναι αναμφίβολα ένα από αυτά. All the ladies of the canyon wearing black to their house parties. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο. But sometimes girls just want to have fun. The poetry inside of me is warm like a gun. Μην ξεχνάτε επίσης να ακούτε τη σειρά podcast «Να ένα βιβλίο για παιδιά» με την κριτικό βιβλίων για παιδιά Ελένη Κορόβιλα. Ένα podcast για γονείς και εκπαιδευτικούς με τρόπο απλό και κατανοητό, ενώ χαρακτηριστικά αποσπάσματα διαβάζει η ηθοποιός Βάνα Πεφάνη.
Λονδίνο 1950. Το συγκλονιστικό πορτρέτο μιας γυναίκας που αναζητά την ταυτότητά της σε έναν κόσμο που αλλάζει. Ένα καταιγιστικό μυθιστόρημα για τις προκλήσεις και τους περιορισμούς της πατριαρχίας, καθώς και τον ρόλο των γυναικών στη δημιουργική και στην πολιτική σφαίρα. Το χρυσό σημειωματάριο της βραβευμένης με Νόμπελ Ντόρις Λέσινγκ. Ένα από τα σημαντικότερα μυθιστορήματα του 20ου αιώνα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αποσπάσματα από το βιβλίο της Ντόρις Λέσινγκ, «Το χρυσό σημειωματάριο», διάβασε η ηθοποιός Γογό Μπρέμπου. Παρουσίαση επιμέλεια, Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή, Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ, Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.